Ja nyt te tiedätte, että mä saarnaan teille tunnin. En mä niin pitkään saarnaa, mutta että päästään uuden vuoden puolelle. Pyytäisin ihan esirukousta. Mulla on tuolla kurkun päässä ja hengitystiehyessä jonkunnäköisiä harmeja ja alkaa tässä kahden viikon yhtä mittainen saarnakampanja tästä illasta. Huomenna Kotkassa, sitten tiistai on vapaapäivä, mutta sitten on ne temppeliaukion kirkon kokoukset, sen jälkeen Eurassa ja sieltä suoraan Harjavaltaan. Ja toivon, että muistatte rukouksia, että Herran voima vaikuttaisi niissä kokouksissa. Ihan henkilökohtaisesti lisäksi, näin kun tämä on se vuosi, jolloin jäin niin kuin paimenvirasta pois, niin haluaisin vielä kaikkia teitä kiittää siitä, että olette hyvää huolta pitäneet vaimostani ja minusta ja perheestämme niin, että olemme voineet ilman huolia, ajallisia huolia, palvella tässä seurakunnassa 38 vuotta. Olen hyvin iloinen kaikista esirukouksista ja tuesta ja työtovereista, ystävistä, soittajista ja laulajista, joiden kanssa olen saanut työtä tehdä ja toivotaan, että jatkossakin se aina silloin onnistuu, kun voin täällä kotiseurakunnassa käydä. Jumala kaikkia teitä runsaasti siunatko ja antakoon voimaa ja rohkeutta elää tulevina päivinä. Luen lähtökohdaksi aiheelle, jonka olen ilmoittanut, elojäämisen ohjelma. Johanneksen evankeliumin 11. luvusta, jakeet 25 ja 26. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Vuonna 1971 Rooman klubi, johon kuului hyvin huomattavia teollisuus- ja pankkimiehiä, kirjoitti semmoisen Rooman klubin raportin, jonka nimi oli Elojäämisen ohjelma. Ja siinä käsiteltiin lähinnä sitä, miten ihmiskunta voi jäädä eloon tällä planeetalla. Nämä miehet olivat tulleet siihen tulokseen, että me olemme suuressa vaarassa tällä planeetalla ihmiskuntana. Ja tilanne ei ole sen jälkeen, sen vuoden 71 jälkeen, kovinkaan paljon helpottunut. Ja tämänhetkisestä tilanteesta haluaisin ihan muutamia tosiasioita teille kertoa. Lähinnä amerikkalaisen Time-lehden ja erään kanadalaisen lehden perusteella ja ruotsalaisen Dagen-lehden tekstien perusteella, jotka nyt tässä joulun pyhinä olen lukenut. Tämä teksti voisi olla yhtä hyvin ihan raamattu tunti siinä mielessä, että me voisimme lukea raamatusta paikkoja ja sitten katsoa, miten asiat ovat menneet juuri niin kuin ne on raamatussa ennustettu. Mutta minä luettelen suoraan muutamia tosiasioita nykytilanteesta maailmassa. Ensinnäkin tästä meidän maapallon väestöstämme lasketaan, että nyt maapallolla on noin 5,2 miljardia ihmistä. Ja tämän kuluneen vuoden aikana väestö on lisääntynyt 87,5 miljoonalla, jotka kaikki on ruokittava. Tällä kasvuvauhdilla, jos väestö kasvaa vuonna 2025, maapallolla arvellaan olevan 10 miljardia ihmistä. Miten tämä väestö ruokitaan? YK:n ympäristön ja kehityksen maailman komissio julkaisi vuonna 1987 sellaisen julkaisun, jonka nimi on Our Common Future, meidän yhteinen tulevaisuutemme, ja siinä sivulla 125 sanotaan näin. Keinokastelut maat soistuvat. 10 miljoonaa hehtaaria maata tulee tämän tähden joka vuosi joutomaaksi. Siis 10 miljoonaa hehtaaria keinokastelun tähden tulee joutomaaksi. Pysyväksi aavikoksi muuttuu vuosittain noin 6 miljoonaa hehtaaria, minkä lisäksi aavikoituminen muuttaa vuodessa 21 miljoonaa hehtaaria kannattamattomaksi viljellä. Kaikkiaan yhtä kolmas osaa kaikesta maasta uhkaa aavikoituminen. Te, jotka olette lukeneet ilmestyskirjaa, muistatte, että siellä sanotaan, että erään vitsauksen seurauksena yksi kolmas osa maata palaa tai aavikoituu, miten se nyt sitten halutaankaan tulkita. Nälkä kouristelee jo tällä hetkellä yhtä viidettä osaa koko maapallon väestössä. Eli yhdellä viidesosalla, siis miljardilla ihmisellä, on joka päivä nälkä. Ja kymmenet tuhannet kuolevat nälkään. Tuo 6 miljoonaa hehtaaria, joka muuttuu aavikoksi vuosittain, on noin Belgian kokoinen maa. Henkilöä kohti oli peltoalaa käytettävissä 0,5 hehtaaria. Nyt tällä hetkellä enää 0,3 hehtaaria. Ja se vähenee siis kaiken aikaan tämän aavikoitumisen myötä. Time-lehdessä oli 18. päivä joulukuuta, siis juuri joulun alla, kirjoitus, jos kehitysmaat, joissa asuu 8 jokaisesta 10 maan asukkaasta, omaksuvat pohjoisten maiden elämäntavat, eli kuluttavat tavaroita, ruokaa ja polttoaineita yhtä paljon, ja jos he hakkaavat metsänsä paljaiksi, silloin meidän yhteinen tuhomme on varmistettu. No joku sanoo niin, että ei anneta niiden tehdä sitä. Mitä oikeutta niillä on päästä samaan elintasoon kuin me? Antaa niiden kuolla nälkää. Ja olemmeko me silloin kristittyjä? Eikö Raamattu kehota tasaukseen? Kun ruoka näin vähenee henkeä kohti maailmassa, niin samanaikaisesti luonnon tasapaino järkkyy. Kuluneena vuonna tuhottiin 11,3 miljoonaa hehtaaria trooppista sademetsää. Hakattiin siis pois nämä sademetsät. Yksi kolmasosa sademetsistä on jo tuhottu. Ja jälleen palautan mieleen ilmestyskirjan 8:7, jossa sanotaan, enkeli puhalsi pasunaan, niin tuli raketa ja tulta verellä sekoitettu ja ne heitettiin maan päälle. Ja yksi kolmasosa maata paloi ja kolmasosa puita paloi ja kaikki vihantaruoho paloi. Voi olla, että se on vielä tämä palaminen edessä, mutta yksi kolmasosa sademetsistä on jo siis tuhoutunut. Haitin, Nepalin ja myöskin eräiden Lapin vuorten rinteet ovat paljaita eikä saada enää kasvamaan. Teollisuusmaissa happosateet ovat tuhonneet 31 miljoonaa hehtaaria tai sen suuruisen alan puita, eli koko Suomen kokoisen alueen. Thaimaan sademetsistä on tuhottu 1 000 neliökilometriä vuodessa kasvavan kondomien ja kumikäsineiden tarpeen tyydyttämiseksi. Pelkästään siitä syystä. Yksi viidesosa kaikista kasvi- ja eläinlajista kuolee sukupuuttoon 20 vuoden aikana, sanovat eläintieteilijät. Sitten myrkyt tuhoavat ympäristöä. Nyt jokapäiväisessä käytössä meillä on noin 70 000 erilaista kemikaalia ja 1 000 uutta keksitään joka vuosi. Liika lannoitus vie myrkyt jokiin, kaivoihin ja järviin. Niissä maissa, joissa ei ole käytettävissä näitä lannoiteaineita, vedet muuton likaantuvat ja likainen vesi tappaa 25 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Nämä suihkepullot, joita käytetään, ja fossiilisten polttoaineiden palaaminen, nostaa ilmakehään sellaisia myrkkyjä, että otsonikerros on ohentunut. Etelänapan mantereella on jo aukko siellä otsonikerroksessa, joka merkitsee sitä, että ultraviolettisäteily kasvaa. Riski sairastua syöpään kasvaa saman tien. Erään lehtitiedon mukaan myöskin tällä on suoranainen vaikutus ihmisten hermojärjestelmään. Noiden polttoaineiden palaminen nosti ilmakehään 19 miljardia tonnia hiilidioksidia, joka on aiheuttamassa maailmanlaajuisen lämpenemisprosessin. Tästä puhui joulun viikolla eräs professori Yleisradiossa. Hän arveli, että 5-60 vuoden kuluttua Helsingin keskilämpötila on ehkä se, mikä nyt on Pariisissa. Erässä kanadalaisessa lehdessä sanottiin vuonna 2050, kun jäävuoret ovat sulaneet ja valtamerien pinta nousee, vesi peittää maa-alueet, joilla nyt asuu 1/3 maapallon asukkaista. Kun tähän sitten vielä lisätään ydinsodan vaara, joka on tässä unohtumassa kaikenlaisten myllerrysten ja luonnonkatastrofien ja muiden yhteydessä, niin eihän tarvita kuin joku hullu diktaattori tai hermosa menettänyt kenraali, joka painaa vääriä nappuloita ja ydinaseet laukaistaan ja alkavat tuhotyönsä maailmanlaajuisesti. Tämä uhka on edelleen olemassa. Silloin kun ensimmäinen atomipommi vuonna 1945 hävitti Hiroshiman kaupungin Japanissa, niin eräs radiotoimittaja Ripley sanoi, seison paikalla, missä maailman loppu alkoi. Rockefeller-säätiön presidentti Raymond Fosdick totesi, meidät on tuotu tuomion kynnykselle. Hiroshiman pommi herätti meidät äkkiä sen tosiasian eteen, että meillä on ehkä hyvin vähän aikaa. Hetki tulee myöhäiseksi. Kaikkien vuosien ponnisteluemme yllä on yhtäkkiä uhkaava kysymys, onko meillä aikaa? Pelko ja levottomuus seuraa tämän sukupolven askelta jäljessä uhkaavan varjon tavoin. Ja Englannin pääministeri Winston Churchill sanoi, kiviaika saattaa palata tieteen välkkyvillä siivillä, varokaa, sanon, että aika on lyhyt. Vuonna 1956 Yhdysvaltain siviilipuolustuksen päällikkö Val Peterson sanoi, ehdottoman hävityksen varjo on langennut ihmiskunnan ylle. Nyt on keksitty sellaisia hävitysaseita ja sellaisia keinoja, joilla voidaan tehdä tämän maailman itsemurha, jos näyttää sopivalta päästää valloilleen vetysota. Ja me tiedämme, että nämä ydinvoimalat muodostavat toisen uhkan, vaikka ne ovat rauhanomaisessa käytössä. Tšernobyl on siitä selvä esimerkki. Vuonna 1974 kuuluisa suomalainen mies, nuorempi polvi ehkä, niin muista hänen nimeänsä, sodan aikana hyvin tunnettu ja Neuvostoliitossa hyvin korkeassa poliittisessa asemassa ollut poliitikko Arvo Poika Tuominen sanoi, ihmiskunta on vääjäämättömästi kulkemassa askel askeleelta tuhoa kohti. On vain yksi haaveenomainen pelastusmahdollisuus, että yhä laajeneva tuhon pelko valtaa vihdoin koko ihmiskunnan ja muuttuu kaiken voittavaksi rauhan tahdoksi. Maailma on elänyt 20 vuotta kauhun tasapainon varassa. Määrittelen tämän ilmiön pelon momentiksi. Ihmiskunta pelkää, että jokin hirvittävä katastrofi tulee. Jeesus sanoi, ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Siis melkein samoilla sanoilla. Tavallinen sota Vietnamissa tuhosi noin 1 000 000 hehtaaria metsää, ja kun amerikkalaiset ruiskutti sinne kaikenlaisia kemikaaleja sitten sodankäynnin nopeuttamiseksi, voiton nopeuttamiseksi, niin tuhoutui 2 000 000 hehtaaria metsää. Vaikkei siis tulisi ydinsotaakaan, niin tämmöiset muutkin sodat ovat hirvittäviä meidän tulevaisuudellemme. Paljon hirvittävämpiä kuin ennen, viime vuosilla sitä ennen. Kun näitä lukee, niin yksi mahdollisuus ihmisille se, että pannaan niin kuin pää pensaaseen ja ajatellaan, että ne on liian vaikeita, emmehän me voi tämmöiselle kehitykselle yhtään mitään. Mutta uskon, että sellainen pään pensaaseen paneminen, pakeneminen näitä tosiasioita ei ole terveellistä meidän psyykellemme eikä sielulliselle voimillemme. Vaan kaikkein terveellisintä on se, että katselee tosiasioita suoraan silmiin. Raamattuhan on näin puhunut, että näin tulee tapahtumaan. Saksalainen ydinfyysikko Filbert kirjoitti kirjan, joka on suomeksi julkaistu, Teknisen aikakauden profeettia, jossa hän sanoi, että jos apostoli Johanneksella olisi ollut nykyaikainen sananvarasto, hän olisi kirjoittanut ihan tarkalleen maailmanlaajuisen ydinsodan kuvatessaan sitä, mitä tapahtuu, kun nuo vihan maljat vuodatetaan maanpiirin päälle. Eli ihmiset itse tuhoavat itsensä näillä keksinnöillä. Tekniikka on saanut yliotteen ja kulkee omia ratojaan ja näyttää siltä, että millään hallituksella ei ole mahdollisuuksia kontrolloida sitä. Kirjoitti vuonna 1971 tällaisen pikkukirjasen Jeesus tulee, ei kun se oli 1977, korjaan, silloin kun me rakennettiin tätä rukoushuonetta. Ja Veikko Manninen antoi minulle silloin luettavaksi ruotsalaisen Gösta Ehrensvärdin, Lundin yliopiston biokemian professorin kirjan Ennen ja jälkeen. Se kirjan nimi oli Ennen ja jälkeen. Ja tarkoitti, että maailman historia ehkä tullaan jakamaan aikaan, josta sanotaan ennen sitä ja sen jälkeen. Ja se, hän arveli, että se olisi noin vuonna 2050. Siinä ennustetaan hirvittävästä, mutta ohimenevästä kärsimystä ja hajannuksen aikakaudesta noin vuodesta 2050 eteenpäin. Ja ydinsotaa ei ole otettu huomioon. Tämä kärsimys tulee pelkästään raaka-aineiden, energian ja ruoan puutteen tähden. Ja hän esitti, että jotta tuo katastrofi voitaisiin välttää, olisi heti siis silloin 70-luvulla ollut aloitettava tällainen ohjelma. On vähennettävä fossiilisen hiilen ja metallien käyttöä 75%. On vähennettävä luonnon tuhoamisvauhtia 50%. On vähennettävä teollisuusinvestointeja 40%. On vähennettävä ruoan tuotantoa 20%. On vähennettävä syntyvyyttä 30%. Kirjoitin jo silloin, jokainen ihminen tajuaa, ettei minkään maan mikään puolue lähde ajamaan tällaista ohjelmaa. Niin kuin ei ole lähtenytkään ajamaan. Ei edes niin sanotuilla vihreillä, jotka mun silmissä on jonkunlaisia epäonnistuneita, on suuri osa niistä sen hyvän asian lisäksi, että haluavat huutaa niin kuin luonnon puolesta, niin siellä on niin paljon kaikenlaista mätää ja pettymystä, ettei se porukka kyllä pysty tätä asiaa hoitamaan. Ja kun nämä ongelmat ovat näin suuria ja maailmanlaajuisia, niin monet ihmiset ajattelevat, mitä me voimme tehdä, mitä pieni ihminen voi tehdä. Onko meillä mitään mahdollisuuksia? Raamatussa on semmoinen iskulause, joka oli jo Paavalin aikana käytössä, syökäämme ja juokaamme, huomenna me kuolemme. Eli koska me emme voi mitään, niin nautitaan nyt tämä hetki, mikä meillä tässä nyt on. Ja ostetaan tavaraa niin paljon kuin ehditään, kulutetaan niin paljon kuin ehditään. Nautitaan, iloitaan ja vietetään hauskaa, kohta pamahtaa ja sitten kaikki on loppu. Mutta sehän ei voi olla kristityn asenne asioihin ja tulevaisuuteen. Eikä se ole mikään järkevää se. Kuluttaa yhä enemmän, tuhota yhä enemmän. Aiheuttaa kymmeniä tuhansia lasten kuolemia ja kaiken näköistä onnettomuutta vain sen tähden, että me elämme täällä itsekkäästi, nautimme ja kulutamme ja riistämme kehitysmaiden ihmisiltä heidän tuotantonsa. Sehän ei voi olla oikein. Se on väärin. Se on kristityn näkökannalta synti. Se on synti. Eräässä lehdessä oli tällaisia ehdotuksia, miten pieni ihminen voisi niin kuin omalta kohdaltaan hieman ainakin siirtää noita tuomioita, katastrofeja pidemmälle. Mutta ennen kuin luettelen näitä ehdotuksia, niin mainitsen, että tämä ahdistus, josta kaikki puhuvat nykyisin, on levinnyt niin laajalle, että eräskin ruotsalainen ympäristötaistelija Stefan Edman sanoi Dagen-lehdessä syksyllä: meidän alituinen halumme saada lisää tavaroita sen sijaan, että etsisimme ensin Jumalaa, on aiheuttanut katastrofaaliset seuraukset luomakunnalle. Me olemme kadottaneet olemassaolomme tarkoituksen länsimaissa. Esineellistämisestä on tullut meidän Jumalamme. Ihmiset ovat vieraantuneet toinen toisestaan ja luonnosta. Ihmisen ja luonnon pyhyys ei ole enää todellisuutta. Koko tämä vieraantuminen, Fremlingskap, on aiheuttanut meissä syvän eksistentiaalisen ahdistuksen, jota me yritämme paeta kuluttamalla yhä enemmän tavaroita. Eksistentiaalinen ahdistus, siis semmoinen ahdistus, joka koskee meidän olemassaoloamme, jota kukaan ei oikein osaa selittää. Ahdistus on sellainen, joka puristaa vähän niin kuin joka puolelta, koskee meidän sielumaailmaamme. Sielulla ei ole liikkumatilaa. Ja tämä ahdistus koetaan nimenomaan näissä niin sanotussa hyvinvointivaltioissa. Toisissa maissa huudetaan vapautta jostakin poliittisesta sorrosta. Ja Eurooppa on kokenut valtavan murroksen tämän vuoden aikana tässä suhteessa. Mutta meidän maassamme ongelma on toisenlainen. Meillä on syvä ahdistus, jonka jokainen sielunhoitaja joutuu kohtaamaan yhä lisääntyvien mielenterveysongelmien tähden, joita ihmisillä on. Meille tulee jatkuvasti ihmisiä pyytämään rukousapua ja neuvoja siitä, miten he voivat parantua mielenterveydellisistä ongelmista. Ja tämä kasvaa kaiken aikaa, tämä ahdistus. Ja sekin on sellainen asia, josta Jeesus sanoi. Hän sanoi, on oleva suuri ahdistus kansoilla ja epätoivo. Suuri ahdistus. Aikaisemmin olen maininnut, että viime sodan aikana minäkin jouduin 17-vuotiaana vuonna 1944 armeijaan, niin ei meistä kukaan, enkä kuullut rintamaan miesten puhuvan ahdistuksesta. Se oli semmoinen sana, joka ei ollut niin kuin käytössä. Se on tullut käyttöön vasta tämän hyvinvoinnin myötä. Ihmisillä pitäisi olla kaikki hyvin, tai useimmilla ihmisillä, kaikki hyvin, sosiaaliturva ja monet asiat suhteellisen hyvin, ainakin täällä Suomessa ja Ruotsissa ja Norjassa ja pohjoisissa maissa. Mutta mikä sitten ahdistaa? Mikä puristaa ihmisen sielua? Selittämätön pelko, kauhu, ydinsodan pelko. Ei uskalleta perustaa perhettä, ei uskalleta synnyttää lapsia. Tapetaan sikiöt. Ja semmoinen hirvittävä pelko on vallannut monet nuoret niin, että eivät uskalla elää sillä tavalla, kun Raamattu on kehottanut elämään. Tämä ahdistus on sellainen, josta Väinö Linna sanoi aikoinaan: siitä minä haluaisin selvitystä, miksi ihmiset tuntuvat olevan tietyllä tavalla ahdistuneita ja masentuneita. Ei siihen muuta selitystä tarvitse, kun Jeesus sanoi, silloin on oleva suuri ahdistus. Se on lähellä meitä, jos on ihan konkreettisesti tunnettavissa, sielussa ja sydämissä. Ei ainoastaan maailman ihmisillä, vaan myöskin uskovaisilla. Meidän pitäisi osata selvittää itsellemme tämä ahdistuksen luonne niin, että me joudu sen pyörteisiin ja sen masentamiksi. Koska ei meillä saa olla aikaa pyöriä omissa masennuksissamme. Ihmisillä on niin suuri hätä, he tarvitsevat meidän apuamme. Ja meidän täytyisi löytää keinoja, millä me autamme ainakin uskovaisia ihmisiä pitämään mielenterveytensä kunnossa ja selviytymään elämän taisteluista. Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, tai siis Johanneksen kirjeessä sanotaan, että meidän uskomme voittaa maailman. Eli meidän täytyisi saada itseemme sellainen usko, joka Jeesuksella oli. Sellainen usko, joka oli apostoleilla. Sellainen usko, joka oli Jumalan miehillä kaikkina niinä vaikeina vuosina ja aikoina, jolloin juutalaiset olivat pakkosiirtolaisina, jolloin heitä riepoteltiin ja vainottiin ja oli monenlaista katastrofia maailmassa. Onhan niitä ollut ennenkin. Vedenpaisumus on ollut Joosuan pitkä päivä, on ollut Exoduksen aikainen maailmanlaajuinen mullistus. Vuonna 701 oli viimeinen tällainen maailmanlaajuinen katastrofi, jolla vuoret siirtyvät sijoiltaan ja maali joutua tuhon omaksi. Mutta siellä on aina ollut sellaisia ihmisiä, jotka ovat uskoneet Jumalaan ja päässeet näkemään, että Jumalalla on sittenkin kontrolli. Jumala kontrolloi. Jeesus sanoi itse, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Eli jos nyt joku ohjelma Euroopalle pitäisi antaa, niin ensimmäinen asia on tämä. Takaisin Jeesuksen luokse. Uskoa Jumalaan, uskoa Jeesukseen Kristukseen. Siitä se kaikki lähtee. Sillä jos ei ole uskoa, ei kukaan tee mitään tämän asian hyväksi. Jos ei ole uskoa, me masennumme, herpaannumme, heitämme sikseen, lyömme hanskat pöytään, eikä elämästä tule yhtään mitään. Mutta usko antaa meille voiman ryhtyä omalta kohdaltamme tekemään sitä, mikä on oikein. Sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, eikö niin? Tämä usko panee meidät uskomaan, toivomaan ja rakastamaan loppuun asti, vaikka olisi kuinka vaikeaa. Siinä eräässä lehdessä oli tällaisia pieniä ohjeita. Minä luen ne teille. Miten me voimme auttaa näiden luonnonkatastrofien ja raaka-aineiden puutteen ja nälän torjumisessa? Ihan pieniä neuvoja. Mä en kaikkia siitä edes kirjoittanut tähän, mutta 10 kohtaa ainakin. Lakkaa likaamasta vettä tarpeettomasti ja käytä sitä säästäen. Siinä oli semmoinenkin ohje, että jos sulla on vielä vanha semmoinen iso vessan pönttö, pane sinne tiiliskivi tai kaksi, ettei se käytä liikaa vettä. Älä valuta kraanasta vettä kaiken aikaa, kun sä peset hampaitas, vaan silloin, kun sä kastelet sen hammasharjan. Älä hukkaa vettä, koska sen tuominen tänne vaatii paljon työtä ja energiaa, rahaa ja vaivaa. Ja puhtaasta vedestä alkaa olla puute maailmalla. Toiseksi, älä heitä myrkkyjä roskikseen. Vielä vähemmän suuhus. Kolmanneksi, säästä vaatteita, korjaa, parsi ja paikkaa. Käytä uudelleen. Neljänneksi, älä käytä plastiikkisia tavaroita, jos mahdollista. Yhden pikkuvaivan plastiikkavaippoista muodostuu 2,5 vuoden aikana noin 1500 kilon jätekasa. Mutta kun ennen vanhaa, kun ne vaipat pestiin, niin kuka sitä nyt ehtii nykyisin semmoista tekemään? Plastikkisia vai sitten kaikki, tuolla on isoja mäkiä syntyy näistä lasten vaipoista. Myös muista plastiikkatavaroista, joita ei saa sitten tuhoutumaan, ne jää sinne mäkeen. Viidenneksi, kompostoi jos mahdollista. Äläkä käytä lannoitteita. Kuudenneksi, kirjoita aina paperin kummallekin puolelle. Kun kirjoitat jotain tekstiä, kirjettä tai jotain muuta, muistiota tai jotain muuta, niin kirjoita aina molemmille puolille. Eikä niin kuin nykyisiin toimistoissa tapana kirjoittaa vain yhdelle puolelle. Säästyy valtavat määrät metsiä, jos näissä hyvinvointivaltioissa kirjoitettaisiin paperi molemmille puolille. Ja ladata uudestaan. Äläkä osta leikkikaluja, jotka käyvät patterilla. Osta pienempi auto. Käytä lyijytöntä bensaa. Älä osta koskaan tavaroita, joissa on kolminkertainen pakkaus. Ne on useimmat turhuutta siinä. Ranskalaisetkin ostaa ranskanleivän ilman paperia.
edelleenkin. Kymmeneksi pidä puutarha palstaa, jos vain mahdollista, ja istuta 10 puuta vuodessa, joko Israelissa, Keniassa tai missä tahansa. Tai omalle tontille, jos sulla on semmoinen, tai vuokra maa jossakin, niin yksi omena puu edes. Joku sanoi, että kun ihminen on menettänyt toivossa, niin hän ei enää istuta puuta, koska hän ajattelee, että hän ei ehdi nauttia sen hedelmästä. Hän ei istuta omena puuta, koska hän ajattelee, että hän ei ehdi nauttia sen hedelmästä. Mutta ajatelkaa, jos sulla on 5 omenapuuta ja on tämmöinen sato kuin tänäkin vuonna, niin sun ei tarvitse ostaa koppia eikä jaffaa eikä muuta semmoisia ollenkaan, puoleen vuoteen ainakaan, koska sulla on kaapit täynnä hyvää tuoremehoa, jotka on hyvin terveellistä. Halleluja. Se vaimo antoi mulle tänään, hän luki Raamattua ja antoi hyvän lauseen, joka liittyy tähän ohjelmaan tuollaisena henkisenä ilmiönä. Se on Vanhan testamentin 2 viimeistä jaetta. Löydätte helposti, kun kaivatte Vanhan testamentin esille ja sen 2 viimeistä jaetta. Tämä on hyvä elojäämisen ohjelma. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Tämä on Jumalan sana. Eli ajatelkaa teidän omien lastenne, poikienne ja tyttärienne tulevaisuutta, miten he täällä elävät 30 vuoden kuluttua, 40 vuoden kuluttua, jos Jeesuksen tulo viipyy. Minkälaisen luonnon, minkälaiset olosuhteet me heille rakennamme ja jätämme? Vai tuhoammeko me heiltä heidän puunsa, pensaansa, vetensä, jokensa ja kaiken törsäämällä niin hirveästi kuin nykyisin tehdään? Pilaamalla kaikkia vaan. Jokaisessa yhteisössä Suomessa, niin kuin Euroopan noissa kaikissa maissa, on valtava kamppailu käymässä nuoremman ja vanhemman polven välillä. On täysin korruptuneita vanhoja hallituksia, joiden aika on ollutkin kaatua. Mutta uskon, että monien mielissä on sellainen ajatus, että vanha on aina pahaa. Ei ole olemassakaan yhtään sellaisia vanhempia isiä ja äitejä, jotka ajattelisivat mitään oikein. Ja saattaa käydä sillä tavalla, niin kuin Raamattu ennustaa, että naiset ja pojat hallitsevat maailmaa. Englannissa on jo kuningatar nainen, pääministeri on nainen ja pelastusarmeijan kenraali on nainen. Miehet kyttäävät vain pankkiholveissa pankkitilien kasvamista ja hoitavat näiden suurten pankkien asioita ja siinä on se rahan himon piru, joka riivaa nykyaikaista miestä. Ja kuitenkin Jumala sanoi, että jos me isien sydämet kääntyvät lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, eli kristillisessä seurakunnassa pitäisi löytyä semmoinen yhteys nuoremman polven ja vanhemman polven välillä, että me teemme työtä yhdessä tämän tulevaisuuden hyväksi. Joku sanoi, että mutta jos se kuitenkin tuhoutuu, jos tulee maailman loppu. Raamattu sanoi, että ei nyt ole vielä odotettavissa mitään maailman loppua. Se asia, joka lähinnä historiassa tulee tapahtumaan, on Jeesuksen toinen tulemus. Ja se ei ole sama kuin maailman loppu. Kun Jeesus tulee takaisin, niin Raamatun mukaan hän herättää kuolleista ne, jotka ovat uskoneet häneen ja kuolleet uskovaisina. Ja sitten ne, jotka täällä ovat elossa, jotka ovat Jeesuksen uskovaisina, hän tempaa yhdessä sieltä haudasta herätettyjen kanssa ja vie heidät niin sanottuihin karitsan häihin, jotka kestävät hyvin lyhyen ajan. Toisten arvioiden mukaan 7 vuotta, toiset 3,5, toiset arvioivat, että se saattaa olla lyhkäsempikin aika. Se on vähän yhden tekevää, kuinka pitkä se on. Mutta sen jälkeen Jeesus tulee, niin kuin Raamatussa sanotaan, tuhannen tuhansine pyhineen. Näin ne pyhineen, jotka on siihen ensimmäiseen ylösnousemukseen otettu sinne Karitsan häihin, jotka ovat Kristuksen morsiusseurakunta. Hän tulee niiden kanssa tänne maan päälle ja perustaa tuhatvuotisen valtakunnan, jossa vanhurskaus ja oikeus vallitsee. Ja puhdistaa tämän maan. Ilmeisesti ilmestyskirjan mukaan täällä olevat luonnonolosuhteetkin tulevat olemaan toisenlaiset. Kenties samanlaiset kuin ennen vedenpaisumusta. Ja se merkitsee sitä, että jos Jeesus tulee tällä viikolla hakemaan omansa, niin joskus 7 vuoden kuluttua täällä alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Eli jos sä istutat nyt omenanpuun, niin se kasvaa just hedelmiä sopivasti silloin, kun tullaan tänne hallitsemaan. Mikäli jumalattomat ei ole sitä saastuttanut ja pilannut. Mutta kun Jeesus tulee, ja se tapahtuu varmaan hyvin pian, sillä ei koskaan maailman historiassa ole ollut tällaista aikaa, jonka silminnäkijöinä me itse kukin olemme, jossa sanomalehdestä voidaan lukea ihan tarkkaan toteutumisia niille asioille, joista Raamattu on ennustanut. Me elämme keskellä ilmestyskirjaa. Eikä kukaan voi sitä väittää miksikään muuksi. Jeesus on puhunut ja hän tulee tekemään niin kuin hän on sanonut. Nyt olen puhunut siitä, miten täällä, mikä ohjelma meillä olisi täällä, että me voisimme jäädä eloon. Sanoisin, että meillä kristityillä olisi pantava vähän niin kuin aivonystyröitä liikkeelle ihan tätäkin varten, että meillä olisi itse kukin omalta kohdaltamme, perheitämme ja yhteisöämme varten tietynlainen järkevä ohjelma, kuinka me tätä maata hoidamme. Mutta Jeesus sanoi näin, tämä on paljon tärkeämpi asia kuin se, että täällä pystytään elämään terveesti. Paljon tärkeämpi asia on tämä. Jeesus sanoi, vaikka ihminen voittaisi, vaikka sinä voittaisit omaksesi koko maailman, mutta saisit sielullesi vahingon, mitä se sinua hyödyttäisi? Toisin sanoen, vaikka me pystyisimme laittamaan kaikki asiat ihan hyvään kuntoon täällä maailmassa, niin siitä huolimatta me kuolemme kaikki. Ja jos me olemme menettäneet sielumme, niin mitä se kaikki, se vaivan näkö sitten hyödytti? Eli ihmisen kaikkein tärkein ja kallein asia, jos hän ajattelee eloon jäämistään, on se, että hänellä on turva Jumalassa. Toisin sanoen, että hän pääsee ensimmäiseen ylösnousemukseen. Sillä ilmestyskirjassa sanotaan näin. Pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijän ja velhojen ja epäjumalan velhon muuton myrkyn sekoittaja. Farmakaios kreikaksi. Ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Ja sitten Raamattu puhuu uudesta kaupungista, pyhästä Jerusalemista ja taivaan maasta. Ja sanoo, ei sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijä eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot, siis myrkysekoittajat ja huorin tekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Eli loppujen lopuksi ihmisen varsinainen kysymys on siinä, miten me pääsemme synnin tuomiota pakoon, kun olemme kaikki tehneet syntiä. Me olemme kaikki niin jumalattoman syntisesti eläneet. Meillä on jokaisella ollut niin paljon lankeemuksia, niin paljon kaikennäköistä sisäistä saastumista, että jos meidän tekojen perusteella tuomitaan, niin kaikki me joudumme tuohon tulijärveen. Mutta Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen pelastamaan syntisiä. Ja hän armossaan kutsuu kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Ottakaa vastaan syntien anteeksi saaminen. Minä puhdistan teidät verelläni lunta valkeammaksi. Minä annan teille teidän syntinne anteeksi. Jos te nöyrytte ja taivutte, niin te saatte maan hyvyyttä syödä. Mutta ihmiset ovat haluttomia vastaanottamaan Jeesusta, koska me olemme tulleet niin kova sydämisiksi, niin koviksi sydämissä. Ja Jeesuksen vastaanottaminen merkitsee sitä, että ihminen murtuu, ihminen särkyy Jumalan kasvojen edessä. Tai niin kuin veljeni tajuaa, että Jumalan pyhyyden edessä meillä ei ole mitään omia mahdollisuuksia selviytyä muuta kuin se, että me tulemme Jeesuksen luokse ja saamme syntimme anteeksi. Mutta koska Jeesus on luvannut antaa syntejä anteeksi, ja hän on antanut niitä anteeksi, niin meillä on valtava sanoma koko maailmalle. Ja minä ajattelin, kun meillä on työtä tuonne Neuvostoliittoon päin nyt, niin se sanoma, mikä noissa maissa, joissa ateismi on ollut vallalla ja kaikki romuttanut ja kaikki mennyt monet asiat pilalle, niin se sanoma on tämä, että Jeesus on se, joka voi tämän maailman muuttaa. Hän on ainoa, joka voi tuoda jonkunlaisen järjestyksen, jonkunlaisen terveyden ja ei ainoastaan jonkunlaisen, vaan siis täydellisen tulevaisuuden ja toivon. Ja sen vuoksi koko maailmalle tämä viesti Jeesuksen ihmisestä armosta on suurin viesti, minkä me voimme maailmalle välittää. Ja jos me itse olemme tosissamme, otamme Jeesuksen sanat aivan tosissamme, emmekä rupea tekemään mitään kompromisseja, pidä sitä vain jonkunlaisena uskonnollisena harrastuksena, vaan teemme semmoisen ratkaisun. Minä teen työtä Jeesuksen kanssa tulevaisuuden hyväksi, omien lasteni hyväksi, naapurin lasten hyväksi. Minä teen työtä, että he pelastuisivat ja että jos Jeesuksen tulo viipyy, he voisivat elää täällä puhtaassa ja turvallisessa maailmassa. Raamattu sanoi, että älkää peljätkö. 365 kertaa Raamattu sanoo, älkää peljätkö. Eli joka vuoden päivälle, tällekin päivälle, Raamattu sanoo, älkää peljätkö. Ja sitten jatkaa näin, älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne. Toisin sanoen, kun maailma pelkää, mikä maanpiiriä kohtaa, niin älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne. Silti meidän täytyy olla hyvin realistisia. Nähdä, mitä on tulossa, mutta emme saa pelätä. Koska pelkuritkin joutuvat siihen järveen, joka tulta ja tulikiveä palaa. Jotka siis antavat myöten tälle pelolle ja alavat, tämän pelon tähden alkavat toimia niin kuin pelokas ihminen toimii. Ihan nurikurisesti. On valtava sanoma tässä kirjassa. Tämä on uskon, toivo ja rakkauden sanoma. Tämä on valtava eloon jäämisen ohjelma. Ensimmäisestä lehdestä viimeiseen asti. Tämä kirja sisältää maailman eloon jäämisen ohjelman. Tämä on valtava sanoma. Ja sen tähden me teemme hyvin, kun emme ainoastaan lue sitä, emme ainoastaan julista sitä, vaan toteutamme, teemme niin kuin tässä kirjassa on neuvottu, niin silloin meidän käy hyvin. Näin sanoo Raamattu. Kyllähän sitä joskus tulee jokaisen ihmisen, optimistisimmankin ihmisen sielun tulee masennuksen hetkiä, pelon hetkiä ja kaikkia semmoista. Kun tässä on pikkusen aikaa, mä rautan sen verran sydäntäni, että mä oon joskus vuonna 1981 kirjoittanut tällaisen pienen, ei tämä ole runo, mutta jonkunlainen mietelmä, jonka nimi on Exodus. Olen pieni ihminen suuren pyramidin juurella. Ympärilläni on erämaa, loputon yksinäisyys. Yö pimenee, maa vaikeroi, tunnen ahdistuksen. Tähti taivaat kaatuvat päälleni, vuoret siirtyvät sijoiltaan. Myrsky tuuli polttaa nahkaani, aron kuuma hiekka kirveltää, jään pimeään ja tukehdun. Minun sieluni vapisee. Olen kuin varpunen aavikolla. Kuka välittää yhdestä ihmisestä? Jumalani. Minun sieluni on kauhistunut ja vapisee. Pääsenkö täältä pois? Pääsetkö sinä täältä pois? Onko sulla pelastusohjelma? Onko sulla käsi pelastuksen köydessä, joka vetää sinut täältä pois? Toinen, jonka kirjoitin vuonna 1983, juuri sen jälkeen, kun Reinhard Bonnken kokoukset olivat päättyneet, lensin Yhdysvaltoihin ja tuolla lentokoneessa, kirjoitin tämmöisen toisenlaisen, joka kuvaa sitä, miten sielussa on välillä niin kuin kauniit ajatuksia, välillä sitten hyvin synkkiä ajatuksia. Ja varmaan teidänkin ajatusmaailmassa, tunne elämässä, ne vaihtelee joskus nämä tällä tavalla. Ehkä tämä voi jotenkin tulkita sitä. Tämä nimi on suru ja hiljaisuus. Suru ja hiljaisuus laskeutui sumun lailla minun sieluni syvyyteen. Tuli kylmä ja kolea tunne. Kuin kuoleman kädestä olisi haihtunut mustaa hikeä.
ja se kulki rintaluitteni läpi ja löysi aution talon, sisäisen tyhjyyden, ja se asettui seinille kuin homessieni kellarissa. Eikä kukaan vastannut, sillä viimeinen rotta oli juossut ulos ja lattialla oli vain mätä peruna. Ulkona kukkivat omenapuut ja kielot ja syrenit tuoksuivat ja linnut tekivät pesiään ja ihmiset maalasivat veneitään purjehtiakseen kauas pois unelmiensa saaren rauhaan, lämmittämään saunaansa ja nauttimaan onnestansa meren aaltojen silittämällä kalliolla. Eivätkä he ymmärtäneet vanhaa miestä, joka väsynein silmin katsoi kahteen suuntaan surussaan ja hiljaisuudessaan. Jos sinun sielussasi vaihtelee masennuksen ja uskon väliset tunnelmat, niin ole varma siitä, että kun sinä rukoilet, luot katseesi kirkkautta kohden ja purat sydämessäsi nämä vaikeat asiat, kerrot ne Jeesukselle, niin hän kaiken lohdutuksen Jumala lohduttaa. Hän antaa uutta voimaa. Hän nostaa sinut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta. Hän asettaa sinun jalkasi autuuden kalliolle ja sinä saat uuden tehtävän. Sinusta riippuu maailman tulevaisuus.